VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 17 Oktober 2023? Setelah seharian beraktivitas hari ini, apakah banyak ya yang harus dikerjakan? Semoga apa yang sudah Anda kerjakan dan juga rencanakan semuanya sudah berhasil diselesaikan ya dengan baik. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA di Sydney hari ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi serukan dukungan global untuk Rohingya. Tiongkok kecam intrusi ilegal pesawat Kanada setelah Beijing nyaris sebabkan kecelakaan. Presiden Biden akan kunjungi Israel, sementara krisis kemanusiaan di Gaza kian besar. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya Gibran Rakabuming mengaku menerima banyak tawaran untuk maju di Pilpres maupun Pilkada 2024.
Ya saya santai aja, yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada.
Dari dunia hiburan ada informasi seputar film Scraper yang menampilkan bintang remaja Lola Campbell.
He's Uzi.
He's Oskin.
I'm Jason. I'm your dad.
Fire. Can't stay for long.
I'll stay as long as I want.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, Filippo Grandi, pada hari Selasa 17 Oktober mendesak masyarakat internasional untuk terus mendukung pengungsi Rohingya ketika dunia menghadapi berbagai krisis.
Know very well that since the crisis occurred in 2017, we've had many other.
Anda tahu betul bahwa sejak krisis terjadi pada tahun 2017, kita telah mengalami banyak krisis besar lainnya yang telah menarik perhatian dan sumber daya komunitas internasional. Perang di Ethiopia, pengambil alihan Taliban di Afghanistan, perang Ukraina, perang saudara di Sudan, dan sekarang krisis di Timur Tengah. Grandi berbicara di Bangkok dan berada di Thailand untuk menjadi tuan rumah pertemuan regional tingkat tinggi mengenai pengungsi Rohingya, di mana ia menekankan pentingnya untuk tidak melupakan krisis yang ada ketika konflik baru terjadi. Grandi mengatakan bantuan kemanusiaan menurun dan ia prihatin dengan masa depan pengungsi Rohingya dan kesabaran negara-negara yang menampung mereka. Tiongkok pada hari Selasa mengutuk intrusi ilegal Kanada ke wilayah udaranya setelah Ottawa menuduh jet-jet tempur Beijing melakukan pencegatan sembrono terhadap pesawat patroli maritim Kanada. Pesawat-pesawat Tiongkok itu membayangi pesawat Aurora milik Kanada yang sedang dalam misi untuk menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara selama beberapa jam di perairan internasional, menurut seorang kru televisi Kanada yang berada dalam penerbangan tersebut. Satu di antaranya berada dalam jarak 5 meter dari pesawat Kanada. Sebuah tindakan yang oleh Menteri Pertahanan Kanada, Bill Blair, pada hari Senin disebut tidak profesional. Namun Beijing membalas pada hari Selasa dan menuduh pesawat tersebut secara ilegal menyusup ke wilayah udara Pulau Chiwe yang terletak di Kepulauan Senkaku. Kepulauan itu dikelola oleh Jepang namun diklaim oleh Tiongkok sebagai miliknya. Pesawat militer Kanada melakukan perjalanan ribuan mil untuk membuat masalah dan melakukan provokasi di depan pintu masuk Tiongkok, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning. Pihak Tiongkok menanganinya sesuai dengan hukum dan peraturan, katanya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden akan bertolak ke Israel hari Rabu 18 Oktober. Sementara krisis kemanusiaan kian besar di jalur Gaza menjelang invasi darat yang diperkirakan akan dilakukan pasukan Israel. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memberitahu wartawan bahwa Biden akan mengunjungi Tel Aviv sebelum ke Yordania, di mana ia akan bertemu dengan Raja Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Gedung Putih mengatakan Biden akan menegaskan lagi bahwa kelompok militan Hamas tidak membela hak rakyat Palestina atas martabat dan penentuan nasib sendiri, serta akan membahas kebutuhan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Warga Palestina di Gaza tidak mendapatkan listrik dan berada di bawah pengepungan total Israel tanpa ada makanan, bahan bakar atau air yang diizinkan memasuki wilayah yang dikuasai Hamas sejak 9 Oktober. Israel mengatakan Blokade itu diberlakukan sebagai tanggapan atas serangan teroris Hamas yang diluncurkan di kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel. Israel telah mengerahkan 300 ribu tentara di perbatasan Gaza siap untuk kemungkinan invasi darat karena telah bertekad untuk memusnahkan Hamas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Yordan, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Raja Abdullah, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Blinken tiba di Amman dari Tel Aviv. Ini adalah persinggahan terakhir dalam kunjungan 6 harinya ke Timur Tengah untuk menunjukkan solidaritas dengan Israel dalam perangnya melawan Hamas. Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Tiongkok pada hari Selasa untuk bertemu dengan sahabat baiknya Xi Jinping dan memperkuat hubungan mereka pada pertemuan puncak yang dibayangi oleh perang Israel-Hamas. Tiongkok pekan ini menyambut perwakilan dari 130 negara yang menghadiri forum inisiatif Sabuk dan Jalan, strategi pembangunan dan investasi global yang dicanangkan oleh Presiden Xi. Tamu yang paling ditunggu-tunggu adalah Putin, yang sedang melakukan lawatan pertamanya ke negara besar dunia sejak invasi Ukraina yang membuat rezimnya terisolasi secara internasional. Ia dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Xi di sela-sela forum tersebut pada hari Rabu, kata Kremlin. Seiring dengan perang yang berkecamuk antara Israel dan organisasi militan Palestina Hamas yang membayangi pertemuan puncak tersebut. Selama perundingan, perhatian khusus akan diberikan pada isu-isu internasional dan regional, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan tanpa menjelaskan lebih lanjut. Seluruh 31 tank Abrams M1A1 buatan Amerika yang dijanjikan untuk Kiev oleh pemerintahan Presiden Joe Biden telah tiba di Ukraina, menurut militer Amerika. Seorang juru bicara Angkatan Darat Amerika untuk wilayah Eropa dan Afrika mengatakan kepada VOA bahwa seluruh tentara Ukraina yang dilatih untuk tank-tank seperti itu bersama dengan pasukan Amerika di Jerman juga telah kembali ke Ukraina bersama dengan amunisi dan suku cadang tank tersebut. Para pejabat militer mengatakan perlu waktu sebelum Abrams dikirim ke medan tempur. Sementara pasukan Ukraina memastikan bahwa mereka telah memiliki unsur-unsur pendukung yang diperlukan dan menentukan kapan serta di mana akan menggunakan tank-tank tersebut untuk memberi efek terbesarnya dalam melawan pasukan Rusia. Tank-tank Abrams akan menjadi tambahan bagi tank-tank barat lainnya yang telah tersedia dalam arsenal Ukraina yang sedang berjuang untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia di bagian timur dan selatan Ukraina. Pihak berwenang di Belgia mengatakan lelaki bersenjata yang merupakan tersangka pelaku serangan teroris mematikan pada hari Senin di ibu kota Brussels telah ditembak mati oleh polisi. Tersangka ditangkap hari Selasa di kawasan Schaerbeek di kota itu. Video amatir yang diposting di media sosial memperlihatkan seorang lelaki yang mengenakan rompi oranye dan mengendarai skuter lewat di jalan yang ramai, mengeluarkan senjata dan melepaskan tembakan ke arah para pejalan kaki. Lelaki tersebut kemudian mengejar orang-orang ke dalam sebuah gedung dan melanjutkan penembakan sebelum melarikan diri dari lokasi. Dua warga negara Swedia tewas dalam serangan itu dan seorang lagi luka parah. Tersangka pelaku diidentifikasi sebagai seorang lelaki Tunisia berusia 45 tahun yang mengaku bertanggung jawab atas penembakan itu dalam postingan di media sosial dengan mengatakan ia terinspirasi oleh kelompok teroris ISIS. Swedia meningkatkan sistem peringatan terorisnya ke level tertinggi kedua pada Agustus lalu setelah serangkaian pembakaran Al-Quran yang menyebabkan ancaman pembalasan dari ekstremis Islamis. Pihak berwenang mengatakan tak ada sesuatu pun yang mengindikasikan serangan itu terkait dengan perang antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Presiden Joko Widodo enggan berkomentar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan tentang batasan umur capres dan cawapres di bawah 40 tahun. Ikuti laporannya bersama reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi pada Senin 16 Oktober malam menyatakan tidak akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Sakibiru terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres selama pernah memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain melalui pemilihan umum.
Mengenai putusan MK, silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif.
Dengan putusan MK tersebut, kemungkinan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo untuk menjadi calon wakil presiden, semakin terbuka lebar. Isu yang beredar, Gibran akan disandingkan dengan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menanggapi isu tersebut, Jokowi sekali lagi menekankan bahwa dirinya tidak akan mencampuri dan berkomentar karena hal ini merupakan wewenang daripada partai politik atau koalisi partai politik.
Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat kembali menyerukan untuk memastikan bahwa warga sipil yang melarikan diri dari perang Israel-Hamas dilindungi dan kebutuhan dasarnya dipenuhi. Secara terpisah, kekhawatiran mengenai konflik regional yang lebih luas telah menyebabkan seorang senator Amerika mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran dan milisi Hezbollah yang bermarkas di Lebanon. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces, IDF, telah menekankan tekad untuk menghancurkan Hamas secara keseluruhan menyusul serangan mematikan kelompok militan tersebut ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Mereka juga memperbarui seruan kepada warga sipil Palestina untuk mengungsi dari bagian utara Gaza sebelum serangan Israel meningkat. Diwawancarai televisi ABC, juru bicara IDF, Letnan Kolonel Peter Lerner mengatakan,
"We are seeing that people are actually evacuating. Indeed, we would like to see
the..." Kami melihat orang-orang benar-benar mengungsi. Tentu saja, kami ingin melihat organisasi-organisasi kemanusiaan membantu evakuasi orang-orang ini demi kesejahteraan mereka dan tidak memihak Hamas yang meminta mereka untuk tidak mengungsi.
Dengan lebih dari 1 juta warga sipil Palestina yang berpotensi berusaha keluar dari bahaya, Amerika Serikat bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan kebutuhan kemanusiaan para pengungsi terpenuhi, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada acara ABC This Week.
"We are in touch with our Israeli counterparts, we're in touch with the United Nations to help secure..."
Kami berhubungan dengan rekan-rekan kami di Israel, kami berhubungan dengan PBB untuk membantu mengamankan pasokan makanan, air, dan obat-obatan yang diperlukan bagi warga Gaza, warga Palestina yang tidak ada hubungannya dengan teroris biadab yang melakukan serangan ini.
Baku tembak berlanjut selama akhir pekan di perbatasan Israel dengan Lebanon, tempat milisi Hezbollah yang didukung Iran beroperasi. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik yang berencana mengunjungi wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang bersama kelompok bipartisan senator Amerika mengeluarkan peringatan keras terhadap niat Teheran dan sekutunya untuk memainkan peran lebih aktif dalam konflik tersebut.
"If Hezbollah, which is a proxy of Iran, launches a massive attack on Israel..."
Jika Hezbollah yang merupakan proksi Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, saya akan menganggap itu sebagai ancaman terhadap negara Israel dalam arti eksistensinya. Saya akan mengajukan resolusi kepada Senat Amerika Serikat yang mengizinkan tindakan militer Amerika Serikat bersama Israel untuk merobohkan Iran dari bisnis minyak. Iran, jika Anda meningkatkan perang ini, kami akan mendatangi Anda.
Menlu Blinken yang kembali ke Israel pada hari Senin untuk berkonsultasi setelah kunjungan ke beberapa negara lain di kawasan tersebut mengatakan Amerika Serikat bekerja sama dengan Mesir, Israel, dan PBB untuk memastikan bantuan dapat masuk ke Gaza dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kelompok Riau Rhythm yang berasal dari Pekanbaru Riau baru-baru ini tampil membawakan musik Melayu di Amerika Serikat. Mereka berhasil menarik perhatian penonton lewat permainan berbagai alat musik tradisional Indonesia. Selengkapnya bersama Dania Iman.
Belum lama ini kelompok musik Riau Rhythm tampil di Amerika Serikat. Walau sudah pernah tampil di luar negeri, termasuk di Eropa, India, dan Korea Selatan, ini merupakan pertama kalinya bagi kelompok musik Melayu asal Pekanbaru Riau ini menghibur para warga internasional di tiga negara bagian di Amerika Serikat. Berdiri sejak 22 tahun lalu, sebenarnya keinginan untuk manggung di Amerika sudah ada sejak tahun 2003, seperti dijelaskan oleh Rino Dezapati, komposer sekaligus anggota dari Riau Rhythm.
Kita sudah memberikan portofolio ke Amerika itu dari tahun 2003. Nah, sejauh itu kita selalu masuk dalam proses kuratorial. Tentunya sebuah berita yang baik ya bagi kami, karena menjaga konsistensi untuk bisa terus masuk ke dalam pencapaian di mana pusat seni pertunjukan di dunia itu di Amerika.
Di Amerika, kelompok yang beranggotakan 8 personil ini tampil di negara bagian Illinois, New York, dan New Jersey. Untuk tur kali ini, Riau Rhythm mempersiapkan musik hibrida yang merupakan perpaduan dari musik tradisional Indonesia dan musik modern.
Kemarin sebelum berangkat itu kita memberikan beberapa konsep-konsep yang sepertinya orang awam atau bahkan orang yang bukan di luar culture-nya sendiri itu bisa merasakan bahwa oh, ternyata lagu ini menceritakan tentang ini gitu.
Dona Dia Kusumawardani yang tinggal di Chicago, Illinois berkesempatan untuk menyaksikan penampilan Riau Rhythm untuk pertama kalinya.
Menurut saya sangat keren, Riau Rhythm membawakan beberapa alat musik yang sangat jarang dibawakan oleh kebanyakan band khususnya di Amerika seperti kalimpong dan gambus yang merupakan alat musik tradisional di Indonesia.
Keunikan Riau Rhythm inilah yang berhasil membuat para penonton terpesona dan terkejut saat mendengar musik yang disajikan.
Loh, Anda selama 22 tahun kemana aja gitu, kalau nggak pernah mempertunjukkan di sini gitu ya. Mereka sangat surprise bahwa ada satu karya yang menurut mereka ini rock, namun tidak rock seperti yang di industri, dan ini musik tradisi tapi tidak setradisi yang mereka dengar gitu.
Musisi Indonesia Ulung Tanoto yang juga adalah Music and Artistic Director untuk kelompok Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA di Washington DC pun memiliki pendapat yang sama mengenai antusiasme sekaligus ketertarikan warga internasional terhadap musik-musik tradisional yang kerap ditampilkan di Amerika.
Penonton Amerika itu antusias sekali untuk penyajian-penyajian musik yang ada unsur-unsur kultural gitu. Saya juga pernah ketemu sama musisi yang lain itu juga bilangnya, di Amerika ini kalau misalnya mau menarik minat, itu justru pakai unsur tradisi, apalagi untuk musisi-musisi imigran.
Ulung menambahkan unsur-unsur tradisional dalam musik bisa menjadi nilai lebih saat ditampilkan di panggung internasional.
Selalu bangga sama jati diri kita lah. Jadi kalau misalnya mungkin cuma di Indonesia aja, mungkin kurang berasa ya. Tapi kalau udah go internasional, itu akan bisa jadi nilai yang kuat.
Untuk kedepannya, Riau Rhythm berencana untuk melakukan tur lagi ke Amerika dengan durasi yang lebih panjang untuk mempresentasikan Indonesia secara lebih luas. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait usia dan persyaratan tambahan bagi Capres dan Cawapres di Pemilu 2024. Tambahan petitum baru itu membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, berpeluang maju di Pilpres 2024. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Sekitar 200-an orang menggelar aksi di depan rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung Senin siang. Rumah itu biasa dipakai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjamu para tamunya. Juru bicara aksi dari Aliansi Seniman Tradisi Solo Joko Suranto mengatakan ratusan warga ini mengingatkan pimpinan Kota Solo itu untuk menjaga amanah.
Banyak kan kita tahu pembisu mas, jadi tidak ada istilahnya tendensi kemana-mana, enggak mengingatkan lah kepada pimpinan di Solo. Orang Jawa kan dari moyang kita dulu yang namanya topo bisu istilahnya ya, yang kue tak elengke wegah ya aku tak meneng wae lah. Itu aja. Bahasa kerennya ya orang gugu ya kita coba kaca.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan penolakan politik dinasti. Tak hanya itu, poster dengan tulisan kutipan berbahasa Jawa, Ojo Dumeh, yang artinya jangan mentang-mentang atau jangan semenang-menang, menghiasi aksi ratusan warga itu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku tidak mengikuti hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Gibran meminta semua pihak tidak mengaitkan dirinya.
Jangan menuduh-nuduh. Jangan demo, terus aja membahas MK terus. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya. Tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Nanti ranggagas lu ditolak apa diterima.
Ya saya santai aja. Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada, DKI Jateng, relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu, ada yang mau ini mau itu. Kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain.
Sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres-cawapres. Dengan begitu, usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. Putusan ini diketuk oleh 9 hakim konstitusi. Namun majelis hakim menambahkan petitum persyaratan tambahan pernah atau sedang menjadi kepala daerah atau legislatif. Syarat ini menjadi peluang bagi Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Profesor Suni Umul Firdaus, merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi.
Persoalan usia. Kalau kira-kira rakyat tidak mau memilih karena ternyata pasangannya menurut rakyat tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas, selesai urusan. Jadi ini sebenarnya saya kira ini adalah arah demokrasi yang baik menurut saya sih. Nah, sekarang kan ada kebetulan saja ada gaung-gaung Gibran, ya kan? Sehingga orang kemudian berpikirnya politik dinasti lah, ini inilah. Kalau saya okelah, hukum dibuat tidak mungkin ada kepentingan politik, tetapi itu ada di DPR. Tapi Mahkamah Konstitusi tidak boleh berpolitik.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
University of Houston mengembangkan perangkat Jemala dan rangka lengan robotik yang dikendalikan gelombang otak untuk dapat memulihkan pasien stroke. Oswald Reduce adalah pasien pertama di dunia yang menggunakannya. Berikut laporan selengkapnya.
Oswald Reduce menderita stroke pada September 2014. Ia kehilangan kemampuan berbicara, berjalan, dan menggerakkan lengan kirinya. Ibu dan adik laki-laki Oswald meninggal akibat stroke. Mantan kurir FedEx yang telah pensiun ini akhirnya dapat berbicara kembali setelah menjalani terapi bertahun-tahun.
I will never take my health for granted anymore.
Meski begitu, ia masih mengalami beberapa kendala akibat afasia, alias gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh stroke yang dideritanya. 9 tahun kemudian, Oswald menjadi pasien stroke pertama di Amerika Serikat yang memakai headset atau perangkat jemala dan rangka lengan robotik selama 6 minggu di rumahnya. Ia pun antusias untuk ikut serta dalam uji klinis rangka lengan robotik yang dirancang di University of Houston dan merupakan hasil kolaborasi antara universitas tersebut dengan Rumah Sakit Chair Memorial Hermann di Houston, Texas. Perangkat jemala itu menjadi penghubung antara otak dan komputer, serta dilengkapi 5 elektrode atau penghantar listrik yang dipasang pada kulit kepala pemakainya. Setelah terhubung, rangka lengan robotik akan mulai bergerak saat pemakainya berupaya untuk menggerakkan lengan mereka.
Here we go again.
Perancang utama perangkat jemala itu adalah Jose Contreras Vidal, sedangkan pemimpin uji klinisnya adalah Dr. Jared Francisco dari UT Health. Jose Contreras Vidal mengatakan,
"The headset detects the movement intent and that
perangkat jemala ini mendeteksi keinginan pasien untuk bergerak, dan sinyal dari otak ke lengan robotik membantu mewujudkan gerakan tersebut."
Oswald mengungkapkan bahwa ia mengalami depresi selama 8 tahun akibat stroke yang dideritanya.
Anything that will help a person like me.
Saya rasa alat apapun yang dapat membantu orang seperti saya adalah sebuah anugerah. Kalau saja para pengembang perangkat dapat membuat harga perangkatnya terjangkau, atau pihak asuransi dapat menanggung biayanya, ini akan membantu banyak orang.
Menurut Jose Contreras Vidal, meskipun perangkat itu belum tersedia untuk masyarakat luas, ia memperkirakan harganya akan setara dengan harga sebuah komputer baru. Timnya masih melakukan serangkaian uji coba dan menggalang dana agar dapat melakukan uji klinis yang lebih besar, serta meminta persetujuan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Sebuah mobil van sederhana membantu tunawisma di Perth, Australia untuk memulai hidup baru mereka. Mobil ini menjadi pusat layanan masyarakat yang memberi pelatihan warga, memungkinkan mereka bergaul dengan sesama, dan pada akhirnya membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Berikut laporannya bersama tim VOA. mobil van penjajah kopi Grow and Grind yang beroperasi di kota Perth, Australia Barat, bukan hanya menjadi tempat membeli minuman. Orang-orang yang mengoperasikannya justru mereka yang membutuhkan sedikit bantuan. Seorang di antaranya adalah Sunny McLeod yang berjuang menghadapi berbagai isu kesehatan mental. McLeod yang bekerja sebagai barista atau peracik kopi di van tersebut mengatakan,
I'd be lost without Grow and Grind. Something to wake up to go to every morning.
Saya akan hilang arah tanpa Grow and Grind. Ini adalah sesuatu yang membuat kami bangun, pergi setiap pagi, mengulurkan bantuan untuk semua orang yang membutuhkannya dan membutuhkan komunitas, dan untuk meningkatkan kualitas diri.
Mereka yang bergabung dengan van itu dilatih sebagai barista dan sebagian dari mereka bahkan dibayar. 2 tahun setelah peluncurannya, van tersebut telah melatih lebih dari 50 orang dan 5 di antara mereka kini dikaryakan untuk operasi sehari-hari. Jared Tan dari Grow and Grind mengatakan,
for somebody to be able to go out there and get a job with the skills that they've learned on the van.
Dengan membuat seseorang dapat datang ke sini dan memperoleh pekerjaan dengan keterampilan yang mereka pelajari di mobil van, harapannya adalah ini akan memungkinkan mereka mengumpulkan uang dan kembali tinggal di rumah atau tempat sewa pribadi.
Menurut Grow and Grind, semakin banyak orang yang terpaksa menjadi tunawisma karena membubungnya biaya sewa rumah pribadi dan KPR, selain karena tingginya inflasi dan tingkat suku bunga. Mengatasi masalah tunawisma dengan bercangkir-cangkir kopi mungkin seperti menyederhanakan masalah. Akan tetapi orang-orang di balik Grow and Grind mengatakan bahwa pekerjaan, penghasilan, dan keterampilan yang berasal dari kopilah yang memberi dampak besar. Dan tentu saja aspek penting lainnya adalah mencari rumah baru bagi orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Pemerintah negara bagian Australia Barat mengatakan itu merupakan prioritas mereka. Menteri Perumahan John Kerry mengemukakan,
we said we would deliver 1,300 social homes in the toughest.
Kami bilang kami akan menyediakan 1,300 rumah sosial di pasar konstruksi tersulit dalam sejarah negara bagian kita ini. Dan kami berhasil 1,356. Kami menggunakan semua cara.
Berbagai organisasi seperti Grow and Grind mengatakan layanan seperti yang mereka berikan juga membutuhkan dana lebih banyak untuk membantu lebih banyak orang, selain untuk meringankan biaya sewa. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, ada informasi seputar film Scrapper yang menampilkan bintang remaja Lola Campbell. Berikut laporan selengkapnya.
Seorang remaja perempuan berusia 12 tahun yang bernama Georgie harus menghadapi kenyataan ketika sosok ayahnya yang bernama Jason tiba-tiba kembali dalam kehidupannya sepeninggal ibunya. Mengingat hubungan mereka yang selama ini renggang, Georgie yang keras kepala dan tinggal seorang diri di London merasa enggan untuk menerima kehadiran sang ayah sebagai sosok orang tuanya. Dengan berbagai rintangan yang ada, keduanya pun menyadari bahwa masih banyak hal yang harus mereka lakukan untuk menjadi dewasa. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara sekaligus penulis Charlotte Regan yang berjudul Scrapper.
He's Georgie.
Who's asking?
And Jason. And your dad.
Tokoh Georgie diperankan oleh aktris Lola Campbell yang ternyata membutuhkan banyak bujukan hingga bersedia untuk memerankannya. Membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya Lola percaya dengan para sineas di balik film ini sampai kemudian ia setuju untuk memerankan tokoh Georgie seperti diceritakan oleh sutradara Charlotte Regan. Menurut Charlotte, Lola adalah sosok yang penuh rasa curiga. Dia datang ke audisi pertama dan tidak mau mengatakan apapun kepada mereka atau menatap mata mereka. Membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan bagi Charlotte dan Theo, produsernya, untuk mendatangi rumah Lola dan mengajaknya minum teh hingga 2 kali dalam 1 minggu agar ia mau menerima tawaran mereka. Anak-anak di sekolahnya pun tidak tahu dengan debut film layar lebar Lola ini yang proses syutingnya berlangsung saat liburan musim panas sekolah.
She said that, didn't she?
I knew it.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
That was sick.
That was shocking.
Shocking?
Yeah.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 17 Oktober 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.